Šodien pie manis radio studijā ciemos viens no Latvijas volejbola izlases līderiem un pieredzējušākiem volejbolistiem, otrā tempa spēlētājs Romāns Saušs. Sveiks, Romāns!
Sveiki!
Pirms ķeramies klāt Eiropas sudraba līgas turnīram un arī Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm, kas vēl ir gaidāmas, pastāsti, kā tu nonāci volejbolā?
Sāku nodarboties ar volejbolu 10 gadu vecumā, atnācu uz Rīgas volejbola skolu pie trenera Jāņa Bomiņa. Tā līdz pat Rīgas volejbola skolu beigšanas spēlēju tur un pabeidzu Rīgas volejbola skolu un tad aizgāju spēlēt uz Lāsi.
Kā jau es minēju sākumā, esi otrā tempa spēlētājs, nonākšana šajā pozīcijā, tā bija tava personīgā izvēle, vai tevi tur treneris ielika?
Treneris redzēja, ka es nebūšu kaut kāds milzons un nebūšu nekāds divmetrīgais čalis un jā, viņš uzreiz man piedāvāja pozīcijas, kurās es varētu spēlēt un izvēlojos, ka nu, otrā tēma pozīcija ir tāda, ka tu spēlēji gan uzņemšanā, gan uzbrukumā, gan tu servē, tu dari visu, gan blokā piedalies un man tas bija interesanti darīt visu un jā, nebija kaut kāda doma, es izvēlējos uzreiz šo pozīciju un tā līdz galam arī līdz šim brīžam arī spēlē.
Nav bijusi doma pamēģināt sevi kādā citā pozīcijā, kā diagonālajam, uzspēlēt, uzbrucējam vai kādā citā vietā?
Nu, savā karjerā esmu spēlējis kā profesionāli gan liberā postenī, gan arī diagonāla postenī. Tā kā esmu mēģinājis daudz variantu, tā kā ne, otrā pozīcija tomēr ir man vismīļākā.
Ok, pāriesim pie Eiropas sudraba līgas turnīra. Kā kopumā vērtēja komandas spēle šajās 8 spēlēs, ko nospēlējāt gan grupā, gan pēc tam Final Four?
Nu, 8 spēlēs zaudējām tikai vienu, 7 uzvaras, visi tik spēlēt, visi 14 cilvēki, 15 pat cilvēki spēlēja, tā kā treneris deva iespēju un gribēja arī pārbaudīt visus, un tas ļoti priecē, un tikai pozitīvi, es skatos uz to Eiropas līgu, tā kā, ja būs vēl nākošs, kad būs iespēja spēlēt, protams, es personīgi un visas komandas domāju, gribēs spēlēt tādā turnīrā.
Final Four pirmā spēle pret Baltkrieviem, tas sākums nu, galīgi jums neaizgāja uzreiz pirmajos divos setos ātri nonācāt iedzinējos. Kas pietrūka tajā spēlē tavuprāt?
It kā servis uzņemšana bija līmenī un pat pēc spēles treneris pateica, ka mums ir daudz labāk tā servu uzņemšana, bet netikam galā ar Baltkrievu bloku un būsim godīgi, Baltkrievi ir gari un bloks ir perfekts un jā, vajadzēja apspēlēt bloku, diemžēl nesanāca. Kaut kur viņi pieķēra blokā un uzreiz iesit tās bumbas un jā, grūti spēlēt. Pēc tam izlidzām spēli, ka tu esi zaudētājos jau 3-4 punktus un nebija tā arī mūsu labākā spēle, neparadījām to labāko spēli un tad vajadzēja varbūt agresīvāk uzsarvēt vēl, bet nu, tā jau ir pagātne, tā kā viss. Viss jāizmirstās, mēs uzreiz fokusējāmies uz spēli par trešo vietu un ātri aizmirstām to un gribējās medaļas pirmajā gadā Eiropas līgā, tā kā tas bija vissvarīgākais.
Pēc tās spēles sazvanījos ar Reini Pekmani, viņš teica, ka bišķi pietrūka enerģijas. Tev arī tā šķiet, ka iznācā tādi mazliet saguruši miegaini laukumā?
Jā, pilnīgi piekrītu Reinim, jā, bija tāds sagurums. Es gribu pateikt, ka bija ļoti daudz faktoru arī, ka Maķedonijā zālē nebija vispār skatītāji, vienam neinteresē, diemžēl, volejbols Maķedonijā, jo tur ir primārais ir basketbols un handbols. Diemžēl bija vispār, es nezinu, cik tur 10 skatītāji. Tas arī grūti spēlēt, kad tribīnes neviens nekliedz pat pret tevīm un tas arī faktors arī, ka spēle sākās un mēs uzreiz sākām iedzinējos, arī bija grūti uzreiz uzmundrināt, arī trenerim bija grūti un jā, protams mēs pārdzīvojām, bet tas pārdzīvojums bija ātras 5 minūtes un viss aizmirsās un uzreiz treneris uzmundrināja komandu, pateica, ka šito ir jāizmirst, pēc tam runāsim par to spēli, bet jāfokusējās uzreiz nākamajā spēlē un bija gan sanākums, gan uzreiz pēc spēles treneris parunāja ar mums, pateica, kas un kā, un tas ir baigi svarīgi, ka komunikācija starp treneriem un spēlētājiem ir ļoti augstā līmenī.
Ko tieši treneris tur pateica ģērbtuvēs jums pēc tās spēles?
Ģērbtuvēs tieši neko, bet pirms vakariņām bija saruna, ka, protams, viņš pateica, pirmkārt viņš pateica, ka nu, visas spēles, ko es esmu redzējis, kā jūs spēlējat pirms tam, tas nebija mūsu izlase. Nu, es nepazinu nevienu, nu, kas bija laukumā. Mēs varam spēlēt citādāk un daudz labāk. Jā, protams, treneris bija nedaudz šokā par to, kā mēs izgājām uz lauku. Viņš pateica, ka es domāju, ka jūs būsiet vairāk noskaņojušies, bet pēc tam, pēc visām abām spēlēm, treneris pateica, ka viņš apzinās, ka varbūt tā arī bija viņa vaina, ka pa daudz bija fiziskie treniņi pirms spēlēm un mēs bijām tā kā saguruši arī, bet nu... To nevarēja zināt. Treners tagad mēģinās kaut kādu secinājumus izdarīt un nākamajā posmā pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas būs labāk un labāk. Nu, visi kļūdās un gan spēlētāji, gan treners. Tā kā galvenais tas process, tas darbs iet un tas priecē.
Runājot tieši par izlases galveno treneru Avo Kēlu, kāds tev pašam personīgi radies par viņu pirmais iespējas?
Ļoti mierīgs cilvēks, pasaka tā kā vajag, viss mierīgi skaidro, arī prasa, ko vajag, varbūt vairāk, ko mazāk, kur gribas pievērst uzmanību, kā pašsajūt visu laiku prasa visiem spēlētām, jo primārais trenerim ir trenēt veselīgs un spēlēt un izspiest no katra spēlētāja maksimumu, bet kad viņš ir pilnīgi vesels, kaut kuram tur mikrotraumas, protams, mums bija, bet tos vajadzīs sazīt pirms izšķirošām spēlēm un jā, treners pievērš uzmanību gan fiziskam stāvoklim, gan arī kā cilvēki vispār strādā, cik daudz lec, tie paši pirmie tempi, daudz lec treniņos, protams, viņiem vajag varbūt to saisnāt to treniņu procesu un arī pirmie varbūt beidz to treniņu, tur treners pasaka viss, nevajag servēt jums, atpūšties, tur otrā tempa spēlētām tā kā mēs, mums vairāk varbūt uzņemšanā vajag pastrādāt, jā, un pievērš uzmanību visam un īsi un kodolīgi pastāst, ko ir jādara un kaut kāds kļūdiņas palabot, tā kā viss ļoti labi, arī Gunta Satars palīdz daudz izlabot tās mazās kļūdiņas un tas process visu laiku iet.
Iepriekš izlasē visām šīm niansēm, sīkumiem netika pievērsts tik daudz uzmanības, jo esmu lasījis un arī klausījies intervijas ar citiem volejbolistiem, izlases biedriem, un viņi saka, ka izlasē šīta metodika pie Kēla tagad ir krietni pamainījusies, tā treniņa metodas ir modernākas.
Protams, treniņi pamainījās un arī kaut kāds svaigs gaiss parādījās izlasē ar jaunu treneru, kaut kas jauns, viss ar tādu novilku strīpo pagātnē un sāk strādāt uzreiz ar, es nezinu, varbūt intensīvāk, varbūt kaut kā ar lielāku gribas spēku, bet process ir pamainījies arī, es nezinu, varbūt attieksme arī pamainījās gan starp treneru un spēlētāju, gan tas process ir krietni uzlabojies tagad.
Ko volejbolā nozīmē modern? Treniņu metodas. Kas ir tas, kas mūsdien volejbolā tagad ir topā treniņos?
Grūti uzreiz kaut ko tādu pateikt, bet pirmkārt, volejbols ar katru gadu kļūst ātrāk un ātrāk, jo agrāk bija volejbols, nebija ar tik spēcīgām servēm, nebija ar tik ātrām piespēlēm un tie treniņi, tas process, cik daudz mēs servējam, cik daudz mēs uzbrukam treniņos dažas kombinācijas un viņi visi ir uz ātrumu. Nav nekāda tur baigi daudz nevajag to spēku, bet tas ātrums, tā tehnika ir primārais tagad un ja mēs paskatāmies uz top spēlētājiem vai top izlasēm tur no Eiropas, piemēram Francija, nu viņiem nav tie garākie spēlētāji, ja mēs salīdzinām ar to pašu Krieviju, piemēram, un tie Francijas spēlētāji visi ir zem 2 metriem, bet viņi spēlē daudz ātrāk nekā Krievija un daudz tehniskāki un izpildi gan saisnātās servas, gan stiprās, gan pa vietu un ir kur skatīties un ir kur teikties un jā, jāiet uz to, jo ātrāk spēlē, jo grūtāk blokā pieķert un jā, jo agresīvāk servē arī grūtāk uzreiz pretiniekam uzbrukt, tā kā jāstrādā un vēlreiz jāstrādā.
Kā tev šķiet, jūs esat tagad šajās 8 spēlēs plus treniņos, esat saspēlējušies, būsiet gatavi Eiropas čempionāta kvalifikācijai?
Protams, esam saspēlējuši, jo kā atceros pirmo spēli pret Austriju, kad tur bija saspēle ar cēlājiem un kāda bija, piemēram, pēdējās spēlēs, tad, protams, tad diena pret nakti un to nevar pat salīdzināt, bet vēl ir daudz jāstrādā, jo priekšā būs kvalifikācijas posms un vēl būs pārbaudes spēles gan Portugālē, gan gan spēlēsim pret Zviedriju. Tā kā būs laiks viss pamēģināt spēlētājs atkal un varbūt kāds jauns pienāks. Jā, viss ies uz priekšu.
Īsi pastāsti, kāds tad ir tas mūsu spēles stils spēlēt ar ātrām īsām piespēlēm vai kaut kā citādāk?
Pirmkārt, mēs, Denis Petrovs, viņš daudz spēlē pirmo tempu, lai bloķētāji otrajā pusē bloķētāji varētu tā kā piebremzēt un nepaspēt uz 2 vai uz 4. Būtu vieglāk uzbrukt no malām. Nu jā, varbūt mēs varētu vēl vairāk spēlēt pipe kombināciju, kad no otrās līnijas aiz pirmā tempa izlido spēlētājs un ies no otrās līnijas. Varbūt to vēl vairāk varētu uzspēlēt, bet kopumā ir tā, ka jāspēlē vairāk pirmo tempu, un, jo cik mēs redzam, uzņemšana atļau spēlēt, un to arī Denis izmanto.
Izlasē ir 2 saspēles vadītāji. Denis Petrovs, kurš ir pieredzējušais, un pirmais numurs arī varētu teikt kā saspēles vadītājs, un Edvīns Skrūders. Kā mainās spēle, kad šie spēlētāji samainās, ja nespēlē Petrovs, bet spēlē Skrūders?
Godīgi grūti pateikt, varbūt Denis vairāk uzticās pirmiem tempiem un var arī no uzņemšanas, ja uzņemšana ir uz 3 metriem, tad Denis joprojām var uzcelt pirmiem tempiem un noriskiet kaut kādā brīdī. Es varētu teikt, ka Skrūders varbūt neriskiet tādā brīdī un uzspēlēt droši un uzcelt labu bumbu uz 4 vai uz 2. Tā kā dažreiz tas risks arī nevajag tik daudz riskēt, vajag uzcelt labu kvalitāti bumbu un mēs jau varam iesist no 4 vai no 2.
Skatoties tagad uz priekšu uz Eiropas čempionāta kvalifikāciju un arī pārbaudes spēlēm, ko minēja pret Portugāļiem un Zviedriem, Eiropas līgā lupšanas akmens jums bija serve. Ļoti daudz kļūdu servējas auti, tīkli. Vai šajā īsajā laikā var paspēt savas kārtībā servēšanu?
Protams, vairāk jāstrādā. Vienkārši, kā jau teicu, trenerim bija īss laiks un pa to īsu laiku trenerim jāsavēt kārtībā viss elements un jāskatās, kā kur var saspēlēties, kur labāk, kur sliktāk. Viss jāparbauda un par to vienu mēnesi, tas ir pamaz. Nu, klubā mēs strādājām 9 mēnešus, un te ir viens mēnesis, un visi gaida to rezultātu. Protams, ir grūti. Es neteicu, ka pa to mēnesi mēs, protams, varējām paši strādāt labāk un paši izpildīt to servi kvalitatīvāk, bet tā jau ir pagātnē, kļūdas ir visiem, un jā, godīgi teikšu, ka man pašam bija pa daudz, jo tajā pašā Vācijas Bundeslīgā es pa spēli varbūt vienreiz, divreiz kļūdos, un pie tam vēl dabūju eisus, bet te, jā, eisi bija, bet tās kļūdas ir 3, 4, 5, nu tas ir pa daudz, un pašam, protams, nav nekāds gandarījums ka par savu servi, un pirmkārt pašiem spēlētājiem jāskatās uz sevīm un tad jāskatās uz citiem un jāpajautā pēc visām spēlēm. Es uzdevu arī sev jautājumu, ko es izdarīju labi, ko es izdarīju slikti un, protams, nebija apmierināts ar savu servēšanu un arī uzbrukumā es varētu nospēlēt daudz labāk. Jā, par servus uzņemšanu viss bija kārtībā, bet uzbrukumā un servē, jā, tur var pielikt noteikti.
Šķiet, ka jums izlasē šogad ir ļoti labs mikroklimats. Zvanīja toreiz Rēnim uz Maķedoniju pēc tās spēles pret Baltkrieviem. Viņš tur smējās, ka Džeika aizmugurē trako un ārdās, un viņš nevar normāli parunāt pa telefonu. Tā tiešām ir izlasē šoreiz, tas mikroklimats ir labs?
Jā, izlasē mikroklimats ir ļoti labs, bet arī es negribu teikt, ka agrāk bija slikts, agrāk bija arī labs un viss čaļi, viss draudzīgi un, protams, pēc sezonas viss atbrauc un uzreiz gribas parunāt, kā kuram gāja. Protams, sezonas laikā arī tu sarunājies ar čaļiem, bet no ar visiem nesanāk sazvanīties un jā, viss priecīgi, visi grib strādāt un pārstāvēt Latvijas izlases un ir liels gods vēl krēklu mugurā ar Latvijas karogu, tā kā tas visiem čaļiem primārais pārstāvēt Latvijas izlases vasarā un
tas priecē.
Igauņu volejbols varbūt tās pussolīti priekšā ir mums īpaši izlašu līmenī. Tagad viņi uzvarēja Eiropas zelta līgu. Pastāsti, kas igauņu volejbolu padara spēcīgu? Kuri viņiem tās atslēgas figūras?
Nu, tagad viņam jau jauns treners ir, es nezinu, cik tur 5 gads, man liekas. Un, jā, viņš visu laiku rādā kopā ar puišiem. Visi spēlētāji, kas ir Igaunijas izlasē pamatā, es nemaldos pat vairāk, kaut kur ap 10-12 spēlētājiem spēlē ārzemēs un spēlē ļoti labos klubos. Mums, diemžēl, tie spēlētāji pietrūkst, kas spēlē labos klubos un ja būs rezultāts arī mēs, visi spēlētāji atradīs sev vēl labākos klubus nekā tagad un tas arī līmenis augsts kopumā, tā kā
tā kā uz to arī jāiet, bet
tagad, protams, līmenis Igauņu spēlētājiem ir daudz progresīvāks nekā mums.
Kur ir viņiem tie līderi, cēlāji, pirmais taims bloķētāji?
Es teiktu, ka noteikti cēlājs, otru taim pusbrusējs Tahts, tas ir līderis. Protams, ir daudz, daudz spēlētāji, gan centrā ir ļoti labi spēlētāji, gan arī dieviņā pozīcijā viņiem ir divi spēlētāji, es pat nezinu, kurš tagad spēlēs, jo ap divi ir ļoti labi, ļoti augstā līmenī spēlē un trenerim būs jāizlem, kas tur spēlēs pamatā.
Igauņi ir teikuši, ka uz šo spēli pret Latviju viņi atbrauks ar kādiem 3000 līdzstējiem. Vai tas dos kaut kādu papildus motivāciju jums kā spēlētājiem ierādīt vietu igauņiem un arī viņu līdzstējiem?
Man personīgi, jo vairāk skatītāji, jo ir labāk, jo tas priecē, ka sports, volejbols interesē cilvēkiem un viņi nāk un atbalsta savas komandas, tas ir galvenais, bet kaut kāds papildus tur motivāciju man nevajag, man tāpat būs, jo uz Eiropas čempu, cik es esmu izlasēju, nereiz neesmu tikuši un baigi gribas un par motivāciju neviens nevar satraukties. Tā kā.
Spēle pret igauņiem notiks arēnā Rīga. Karjeras laikā es uzspēlēju tik lielās arēnās?
Jā, arēnā Rīga arī es spēlējis 8-9 gadus atpakaļ, man liekas, bet gan Vācijā arī ir, gan Berlīnē, gan Frankfurtē ir liels arēns, tā kā esmu spēlējis, bet prieks būs, ja es redzēšu daudz Latvijas līdzetējus arēnā un tādā arēnā es vēl neesmu spēlējis, kad Latvijas līdzetēja piepildīs arēnu.
Tātad pilnīgi noteikti ceri, ka arēna būs pilnībā pilna ar cilvēkiem.
Protams, gaidu visas arēnā un ceru, ka daudz līdzetēja atnāks un atbalstīs mūs.